16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovni slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku samo kratka najava ko su današnje gošće u našoj emisiji Maske. To su Biljana Vujović, glumica, rediteljka i autorka jedne vrlo zanimljive knjige. Da ne pričam mnogo, uskoro ćete čuti razgovor. A druga naša gošća je Sonja Isailović, mlada glumica Srpskog narodnog pozorišta, koja je ove godine dobila nagradu zajedno sa svojom koleginicom Bojanom Milanović za ulogu Janis Joplin u istoimenoj predstavi koju je ubio Janis Joplin prema tekstu Tijane Grumić i u režiji Sonje Petrović. Samo da kažem, nagrada koja nosi ime Predrag Peđa Tomanović ostaje trajno posvećena glumcima njegovog duha, njegove osjećajnosti, zaigranosti sa onim vrsnim igračima koji će i u vremenima posle svih odsanjanih snova nastaviti započeti njegov pozorišni san, san pred stvarnošću. U svakom slučaju, ostanite sa nama do kraja emisije. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan u našoj emisiji Maske danas. Naša prva gošća je Biljana Vujović, odnosno doktor Biljana Vujović Bajka. Glumica, reditelj, sada već mogu reći i književnik, s obzirom da ima nekoliko ostvarenja iza sebe. A Biljana, prvo srdačan pozdrav, mi smo u Radio Beogradu, ti si u Radio Nišu, dakle kod naših kolega. Nadam se da je ti je lepo, prijatno.
Pozdrav svima vama, pozdrav vama u studiju i onima koji vas prate i slušaju. Naravno, mi vas svi odavde pozdravljamo. Vreme nam je lepo, raspoloženje divno. Uvek volimo da se čujemo, a ta neka razlika apsolutno ništa ne znači kad su Beograd i Niš u pitanju i kad su kulturni radnici, umetnici, svi mi koji se bavimo ovim poslom u pitanju. To ništa ne znači. Kilometri apsolutno nemaju nikakve veze sa nama.
Naravno, potpuno sam saglasna sa tom konstatacijom, evo i ove kilometre na relaciji medijskoj, dakle mi smo prevazišli jednim klikom preko stola. No, Biljana, ono što je nama jako važno u ovom trenutku da progovorimo jeste tvoja nova knjiga pod nazivom Pinokio, ulični lutkarski teatar, koju je negde pred novu godinu objavio Pozorišni muzej Vojvodine. Dakle, jedna značajna institucija pozorišna stoji iza ove knjige. Oni su prepoznali kvalitet, važnost i značaj da se ovakva jedna knjiga objavi i nađe u javnosti pred čitaocima, odnosno reći ćemo i pred našim slušaocima.
Tako je, hvala na tom pitanju i naravno ja beskrajnu zahvalnost imam za ljude iz Pozorišnog muzeja Vojvodine, za pre svega Zorana Maksimovića koji je to umeo da proceni, oceni, za čitavu ekipu, Oliveru Cibulu i ostale ljude koji su učestvovali u ovom procesu i naravno za njihov isto i sekretarijat i grad koji je umeo da prepozna, da razume i da podrži ovakav projekat. Pinokio ili ulični lutkarski teatar jeste priča o lutkarstvu i o lutki, ali to jeste negde i moj doktorski rad koji je pre već sad 2016. godine odbranjen, urađen, napravljen, kako god hoćete, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Pod mentorstvom i recenzent je i u ovom slučaju bio Svetozar Rapajić, profesor emeritus. I jako mi je drago da se ova knjiga, odnosno ovaj sadržaj našao u biblioteci Riznica, to je knjiga broj 12, i da su svi ovi ljudi prepoznali značaj. A važno je zato što mi u našem lutkarskom svetu, u pozorištu, u lutkarskim pozorištima, dakle, imamo tradiciju kad su pozorišta u pitanju, ali nemamo svoj obrazovni sistem. Dakle, mi imamo pozorišta koje imaju 85 godina, 95 godina, koja proslavljaju svake godine neke velike i značajne godišnjice, a nemamo svoj obrazovni sistem. Tako da sam ja smatrala da je ovo i od tog nekog značaja i da prosto moramo da imamo, pa i rekla bih slobodno, jedan udžbenik tog tipa.
Tako.
I pritom su kod nas uglavnom ljudi sa strane dolazili, naše drage kolege, ali uglavnom iz inostranstva. Malo nas je uzelo učešće u tom smislu. Ja sam imala i tu sreću i zadovoljstvo i inspiraciju da se bavim ovim problemom na neki moj način, istraživački, i mislim da smo napravili jedan zanimljiv posao. Sad, koliko će to biti, sigurna sam da će to biti važno kolegama, može biti interesantno i publici koja želi da vidi kako proces nastajanja jedne predstave lutkarske izgleda i traja. Ovo je opet i ponovo jedan, kako bih rekla, mali iskorak, zato što sam se ja ovde bavila pozorištem, lutkarskim teatrom, ali za odrasle. A mi takav teatar na našim ovim prostorima skoro da i nemamo.
I nemamo, tako je.
To su u stvari sve neke, kako bih rekla, inicijalne kapisle bile koje su urodile plodom. Ova knjiga se sastoji, dakle, iz dva dela, mogu da kažem. U jednom delu bavimo se tom hronologijom, bavimo se lutkarstvom, zašto je lutkarski teatar, pa lutka je djetinjstvo, čovečanstvo, pa šta to znači, pa evropsko lutkarstvo i tako dalje, pa onda pominjemo i fenomene najpoznatijeg uličnog lutkarskog angažovanog teatra, pa pričale sam i o poetici i taj teorijski neki okvir istraživanja, imamo zastupljen metodološki okvir istraživanja, a onda govorimo o svom iskustvu, o tome, o Pinokiju i o njegovom dvojniku, kako je naslovljeno to poglavlje. Dakle, obrađujemo i temu i značaj i kako se došlo do toga, kako se išlo kroz taj proces, što mislim da je zanimljivo. I dramatizaciju dela, jer ova je dramatizacija posebno rađena. I ovo je jedan neobičan Pinokio, jedan Pinokio iščitan na drugačiji način. Ovde je danas, ko je danas Pinokio? Ja sam postavila sebi pitanje, to je zanimljivo, ko je danas Pinokio? Ima ih puno, ali ko je, čini mi se, vodeći? To je za mene u ovom slučaju, to su ljudi iz sveta bankarstva. To su oni koji nam daju novac. Što više oni lažu, varaju i, ne znam, malim slovima ukucavaju nešto što običan narod ne može ni da vidi,
da.
I nude ovakve kredite, onakve kredite, pozajmice i ne znam šta sve, u te njihove čarobne zamke nam podmeću na svakom koraku, to njihov u ovom slučaju nos, odnosno džep, raste. A oni su ti koji finansiraju sve. I bavila sam se, naravno, pa gde je tu istina, jel, priča o Pinokiju jeste priča o istini i
tako,
laži,
jeste.
A sad na jedan drugačiji način, pa onda kad postavi Pinokio to pitanje sebi u snu, znači potpuno je malo obrnut proces i krene kroz to da, da razmišlja, pa gde je istina, da on pita i da pa da li je ima u crkvi, pa da li je ima u društvu, pa da li je ima u ljubavi, onda Boga mi, pa dođe do nekih saznanja. A mi u stvari postavljamo granicu između istine i neistine, što je isto veoma značajno. Znači, uvek su mi bile te nekako teme prisutne, šta god da sam radila. Istina u sebi, istina oko sebe, istina u onome što radim. To nije uvek jednostavan posao i proces,
tako je.
Ali je veoma značajan. Trudim se koliko je u mojoj moći da uradim nešto što mogu da mome društvu, odnosno mojoj okolini, pa i ovome što radim, doprinesem.
Dok ovo govoriš, ja se sećam, odnosno prisjećam se predstava koje sam gledala na festivalu u Subotici, govorim o Republičkom festivalu pozorišta Lutaka Srbije. Nekoliko tvojih uloga u matičnom pozorištu, pozorištu Lutaka u Nišu. Sećam se predstave koju si režirala u Subotičkom pozorištu i vidim senke i tako dalje. I činjenica je zaista, ovo nije nikakav, ovo nije floskula, ovo je zaista tako. Upravo to što si rekla, uvek da budeš svoja, ali uvek istinita, uvek precizna, uvek jasna i kao glumica i kao reditelj. Dakle, da može gledalac da razume i tvoju poruku i poruku predstave koju radiš, pripremaš ili u kojoj učestvuješ.
Tako je, tako je. Da, uvek sam se trudila nekako, naravno, da imam taj pravac. To mislim da je važno. I dobra je poruka, budući da vi radite sa decom i za decu.
Jeste.
Znači, jako, pogotovo sada i u ovom suludom trenutku, mnogo je važno da ste dosledni. Znači, ono što propagirate, to morate i da živite. Ne možemo razroko da gledamo. I ja u svom delu baš takve stvari kritikujem. U svakom delu, u ovom posebno.
Istina, zima je, ali je ovo vreme, čini mi se, baš pravi trenutak za lutkarski teatar, koga, rekla si, a i znamo, i mislim da i naši slušalci znaju, koga kod nas nema. Bilo je u jednom trenutku nešto početaka kod Malog pozorišta Duško Radović, međutim kod nas ta tradicija nema je u stvari, tako da se to relativno brzo i ugasilo.
Pa da, eto, to je sad vezano. Opet se naslanjamo i dolazimo do knjige.
Da.
Zato sam i napisala. Kod nas se svako upušta u taj posao. Svi sve znaju. Svi sve mogu i svi rade svašta. I mi nikada nismo dosledni, niti smo spremni, pre svega govorimo o svojoj branši, dakle, mi nismo bili spremni svih ovih godina, što je potpuno poražavajuće, da napravimo svoj obrazovni sistem, da školujemo svoje ljude, da imamo svoje reditelje, lutkarske, o lutkarstvu pričam, da imamo svoje glumce, isto, da imamo, dakle, svoje dramaturke. Lutkarska dramaturgija je nešto posebno, nešto apsolutno drugačije u odnosu na dramsku dramaturgiju i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi se nikada time nismo bavili. Mislim da je uvek i svima odgovarao nekakav javašluk i nekakva smeša. I to nam se sada očitava u svakom segmentu našeg društva. Prosto mislim da su mnogo ružne stvari ugrađene u naš mentalitet. I to je ono što je bolno, to je ono sa čime se mi danas susrećemo na svakom planu, u svakom našem segmentu, gde vi vidite da ovde apsolutno dominira i caruje laž. E, to je ono što je i dozvolilo da mi kao pozorišta, odnosno lutkarska pozorišta, ja ne znam, ne pamtim kad sam zadnji put pogledala, u stvari, jesam dobru produkciju, ali naših reditelja.
Da.
I zaobići ću Novi Sad, i zaobići ću reditelje koji nam dolaze sa strane i koji su dragoceni, da se razumemo, jako je važno da nam sjajni, dragoceni ljudi dolaze i prave izuzetne predstave. To je divno i to i mi treba, ali isto tako treba da imamo svoj kapacitet, da imamo svoje srpsko lutkarstvo na kojem ćemo raditi, da imamo svoju školu, da mi ponudimo, a mislim da možemo, a mislim da smo vredni, a mislim da imamo kapaciteta, da mi iznedrimo neke naše ljude, umetnike koji će biti autentični. Znači, to je ono zašto sam se ja borila svih ovih godina. Međutim, ovde je paradoks. Dakle, ako ste, evo, ja sam sama potpuno u ovome, i kao specijalista lutkarske režije, doktor dramske audiovizualne umetnosti, i sve to što jesam, dakle, ne moje kompetencije čak ne ume da prepozna ni moje pozorište. Ne ume da prepozna moje pozorište i ne ume da da tu mogućnost da radim. Hoću da kažem da su naše jako male, grozne sujete i naši neka mržnja, zlonamernost prevladava sve što je loše. Znači, mi moramo biti profesionalni, pa ako znamo da je taj lekar, toga već u medicini bit će manje. Jer mnogi mogu da kažu, ovi nam se doktor ne dopada, češlja frizura ovako ili onako, ali mi ćemo svi znati da je on dobar lekar. I svi će se truditi da odu kod njega. Kod nas od ovog našeg posla naizgled niko ne umire, a vidimo, Boga mi, da umiru. Pa se setite samo moje zabranjene predstave,
da.
Crvenkapa. Evo, ovih dana nam se dešavaju. Ja sam u toj predstavi govorila o pedofiliji, u toj predstavi sam govorila o podvođenju dece, o narkomaniji. U toj predstavi sam pitala ko je danas Vuk. I pomislite, svi ti Vukovi su se javili u tom trenutku da zaustave predstavu. Koliko je to jako, koliko je zlo ponekad snažnije i koliko ume da saplete istinu, iskrenost, lepotu i inteligentna pitanja, koje su u stvari bila put da se deca otvore, da govore sa svojim profesorima i pedagozima, koji su apsolutno sve to podržali na fantastičan način i rekli da je to izuzetno, zahvaljivali se, ali jednostavno u ljudima uvek preovlada neka mržnja, neko zlo, ili se Boga mi prepoznaju. Kaže, ima jedna leskovačka divna, koji si ima čavke, taj si vika iš.
Vi racconto una storia importante, di un tubo che passa, grande, imponente, così esaltante. La gente si chiede, un tubo si grande, che cosa sarà? Che cosa sarà? È il tubo del gas, del mio gas. È una storia di gas. Col mio tubo penetro tutto il Salento. Me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio gas.
Ah, chi sei?
Je suis la top, I am the top, je suis la top, ich bin das top. Lo Salento e la Puglia li ho già posseduti, ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo, perché non c'è fondo, perché non c'è fondo per il mio gas. E mamma che gas!
No top!
Pongo, nessuno si oppone, sapete perché? Perché compro chi conta, sono tutti venduti e devo del mio gas. È la legge del gas. E gli senatori, gli deputati, gli giornalisti, gli opinionisti mi sono devoti. Io compro TV, trasmissioni e riviste, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. E comici attori, è superata la moda. E comici attori, superata la moda, mi sono devoti. Io compro concerti, spettacoli, artisti, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Il futuro, un futuro sicuro. Sei tu di pieghi, sei tu di chini, vedrai che sviluppo, lo sviluppo del mio gas. E dibattete argomenti, stucchevoli e vecchi, di quello che fai, di quello che dici, io me ne futo. Se tu non vuoi, se tu protesti, io me ne futo, perché sulla TAP non chiedere aiuto a santi o potenti, che hanno sculupato lo retto di quanti, perché non c'è santi. Non perdere diventate volte, subito attaccati, attaccati al gas. Attaccati al gas, attaccati al gas.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, dr. Biljanom Vujović, glumicom, rediteljkom, autorkom ne samo knjige Pinokije, ulični lutkarski teatar. Biljana, ti u svojoj, da kažemo, odnosno karijeri pisa imaš još nekoliko knjiga.
Da, evo, meni je prošle godine, dakle, objavljene su knjige Svetlost prvog zraka, i to je zbirka poezije u izdanju Glumbala. Da, u izdanju naše Glumbala, to je naše udruženje i ono mnogo toga radi, između ostalog. Pravimo predstave za bebe, pravimo predstave za malu decu, pravimo, imamo i školu glume, a bavimo se izdavaštvom i muzičkim nekim radionicama i tako. Tako da nisam tu ja sama, ja sam samo glasnogovornik. U tom nekom finom društvu mogu da se pohvalim, imam supervizora Petra Božovića, Nataša Veljković, naša čuvena pijaniskinja iz Beograda, Beograđanka, ali godinama živi i radi u Beču. Imam Blagovestu Vasilevu, ona je saradnik, isto naša scenografkinja poznata.
Jeste.
Potom Lela Milojković, ona je vajar. Obične prijatelje, Biljanu Miljković, arhitekticu, Ljiljana Dodić i tako dalje, i tako dalje. Dakle, dugačak je spisak svih nas koji smo tu i koji se trudimo da nešto novo unesemo ovde, da neki novi prostor napravimo u našem gradu.
Dakle, ovo je negde možda nesvesno pokušaj da ono što ne možeš da uradiš u svom matičnom pozorištu ili u nekom drugom pozorištu, uradiš u Glumbalu onako kako želiš. Govorim sada sa, iz tvoje vizure kao nekoga ko je osnivač i u generalno, dakle, koji je dao tu inicijalnu kapislu da se otvori Glumbal, pozorište, ali i mnogo toga. Kako reaguju mališani na, recimo, pozorište? Kako se, da li vi i glumite, odnosno, mislim, ti i tvoje kolege, da li se angažuju kolege za predstave ili su možda, kako se zove, pošto je to i radionica za decu, ima tu, znači, i deca uče glumu, da li onda deca učestvuju u predstavama?
Ovako, mi smo imali prvu predstavu Koka snela jaje. Tu predstavu su radile dve divne operske pevačice. Dakle, ja sam se sada malo fokusirala na te mlade ljude koji su jako obrazovani, koji mnogo toga znaju, koji fantastično pevaju, sviraju po nekoliko instrumenata. One su i profesorice solo pevanja, ali nemaju mogućnosti, nemaju mesta da taj svoj talenat izraze. I došla sam na ideju da njih pozovem ovoga puta i da im otvorim vrata. One su potpuno fantastične, se u tome snašli. Mi smo imali samo premijeru zbog ove korone, ali mogu vam reći da je interesovanje bilo sjajno. I to je bila predstava za bebe. Ja sam očekivala i za decu do četvrte godine. Ja sam očekivala da će biti više ovih malo većih, ove starije bebe da će mi doći. Međutim, došli su ovi mali, gledali fantastično. Potpuno sam, to je naravno i meni bilo nešto što je novo, da. A što smatram da moj grad treba da ima, jer nisu imali sluha i u krajnjoj liniji možda nisu imali mogućnosti u pozorištu Lutaka da to naprave, kad sam predlagala, kao i mnogo toga, ili nisu hteli, nebitno, ali je bitno da ono što vi volite i želite i smatrate da je dobro, ja posle 32 godine iskustva i mama, kao majka i kao neko ko radi i stvara za decu svih ovih godina, mislim da imam malo prava da to nešto isprobam i da vidim i da ponudim. I stvarno se potvrdilo kao odlično. Evo, svi pitaju, čekaju kad će, šta će. Imamo još mnogo predstava, vrlo inventivnih, intrigantnih, novih i drugačijih. Znači, bit će tu malo i nekakvog eksperimenta. Svega onog što nisam mogla da dobijem ili ostvarim tačno tako u pozorištu, imam prava da uradim u svojoj kući. Stvarno ovaj naš posao doživljavam kao poziv. To nije posao, to je poziv. Vi prosto imate poziv i vaše da napravite. Ako vam ne daju, vi ćete se boriti, vi ćete raditi, naći to mesto gde ćete da napravite i napraviti ćete. Ako imate gonića i ako stvarno svim srcem želite i osjećate to. E, ja se time vodim. Te tako da sam iz tog razloga i napisala da je jednu pesmu koju u stvari, evo, nekde umesto predgovora sad listam ove moje knjige. Izašli su dve, dakle, Figure i senke. Svetlost prvog zraka. Prvo sam napisala Svetlost prvog zraka, a posle Figure i senke. Pa onda kaže, umesto predgovora, evo to ću brzo pročitati.
Praži.
Ti si voda koja hoda, preko žita posred svoda, preko luke ispod ruke, bez pomuke, halabuke. Ti si voda koja hoda. Ti si voda koja hoda. Nemoguća. Ko svanuća, od oluje puno luđa, od snegova i bregova, od planina sa visina do dolina gde milina obuzme ko mesečina. Ma ti si voda koja hoda, ti si voda koja hoda, nezaustavljiva, nepopravljiva, nepogrešiva, nerazrešiva, neustrašiva, silna, snažna i odvažna. Ti si voda koja hoda. Ovo je bila motivacija, da u stvari pesma.
Odlično.
A sada bih pročitala nešto, neke druge pesme. Sorry, ovu apsolutno nisam ni odredila da čitam, ali evo, vi ste me isprovocirali.
Dobro.
Mislim da je dobro kao motivaciona poruka svima.
Jeste.
Bez strategije i planova, bez starateljske kontrole, roditeljske signalizacije, osmišljene eksplikacije i jasne gestikulacije, bez toplih glasova koji te vole, bez zabrana, odbrana i navigacije, u bezumnim plovidbama decenije potrošene, u ogromnoj zabludi ideje su pokošene. Zaviri u bunar, veoma star. Praznina potrošenosti iscrpljeno kosti, izdisanje malodušnosti, bez cinizma i pakosti, jača svest. Odvažnost se prihvata bez otpora. Smišljaš reklame, praviš lutke od slame, zanemari mane, istakni pozitivne strane. Neguj svoj duh, izoštri sluh. Predvidi balvane i da dozvoli da te uklone, ugase i zabrane. To je ovako jedna malo ozbiljnija. Zašto smo tako umorni? Zašto smo za svađu uvek orni? Zašto su promene teške? Zašto pravimo greške? Zašto smo opterećeni vremenom? Zašto zurimo u časovnike? Zašto amajlijama punimo novčanike? Zašto ništa ne možemo da uradimo bez vike? Zašto se poezija piše? Zašto se ne volimo više? Zašto smo opet u zanosu? Zašto bacamo slike? Zašto bežimo iz škole? Zašto nas uspomene bole? Zašto brzo rastu korovi trava? Zašto me uvek pred kišu užasno boli glava? Zašto se, kada je važno, meni naglo prispava? Zašto su političari vični i uvek spremni za krađu? I zašto svaki matorac, ko trofej, želi ženu mlađu?
Na našim slušalcima je da razmišljaju o odgovorima na ova pitanja, na ovih hiljadu zašto. A ja se zahvaljujem, Miljana, tebi na ovom razgovoru. Nažalost, vreme nam je ograničeno. Naša emisija traje ipak samo 55 minuta. A ja se iskreno nadam da ćemo mi u nekom doglednom vremenu nastaviti ovaj razgovor. Imamo još mnogo toga da kažemo, a možda ćemo u međuvremenu imati i prilike da progovaramo o novoj knjizi koju će izdati Muzej pozorišta umetnosti Srbije.
Hvala najlepše.
Choose, or I will not live at all. Eko.
Vox i dalje u ponudi. 12 mjeseci po 1 dinar, jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite, sport ili serija, uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi Vox paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Poštovani slušalci, sa nama je naša druga gošća, glumica Sonja Isailović, članica Srpskog narodnog pozorišta. Sonja, dobar dan i dobro nam došli u Maske.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Čestitam na nagradi u subotu uveče na jednoj od scena Srpskog narodnog pozorišta. Sonji Isailović uručena je nagrada Predrag Peđa Tomanović. Ja ću samo kratko podsjetiti. Ona se dodeljuje svakog 17. januara na dan rođenja mladog velikog glumca. Sonja, znam da naravno Peđu nisi mogla da znaš, ali pretpostavljam da znaš kakva je to zaista glumčina bio.
Pa da, eto, dokaz je samo što do dana današnjeg jel, te priče i dalje kruže među pozorišnim svetom i nažalost ja nisam imala prilike da gledam da. Peđu ni u filmovima tim malobrojnim, a ni naravno ni u pozorištu. Ali da, čula sam da je glumac onako veličina, što vi kažete.
Jeste, stvarno je bio veličina. Ja sam imala tu čast i zadovoljstvo da ga gledam u nekoliko predstava u Srpskom narodnom pozorištu. To je bio glumac koji kad izađe potpuno obuhvati scenu svojim stavom, svojom glumom, svojim načinom glumom, svojim glasom. I pritom ono što je bilo jako divno, onako on malo zaštrči od kolega, ali povuče kolege, tako da se zaista ceo ansambl onda trudi da ga prati i da isprati taj njegov talent. Što je naravno za svaku predstavu, koliko god da ima glumaca u njoj, vrlo važno i značajno.
Tako je, a kamoli za pozorište.
Sonja, da li ovakva nagrada obavezuje tebe kao glumicu?
Sigurno, ja sad toga baš nisam svesna na taj način. Meni je beskrajno drago što se ona desila ovako rano. Ja sam negde navikla da čujem da su i neki stariji glumci jel, dobitnici te nagrade i baš me je to negde zateklo, ali moram da vam kažem, pošto jel, ne smem da ne pomenem da ja ovu nagradu ravnopravno delim sa svojom koleginicom Bojanom Milanović, sa kojom jel, igram isti lik Janis Joplin. To me u neku ruku dosta rasterećuje, jer ne znam kako da kažem, raspodela snaga i uopšte ta neka inspiracija koju sam stalno od nje crpela i nadam se i ona od mene, negde mi je to sve učinila mnogo lakše nego što možda jeste. Tumačenje cele te uloge.
Da. Nagrada je došla kao kruna, dakle, to rada vas dve i dakle, Tijane Grumić kao autorke teksta, rediteljke Sonje Petrović koja je naravno radila sa vama i izvlačila ono, čini mi se, maksimalno iz vas kad je reč o predstavi koju je ubio Janis Joplin. Ja želim samo da kažem našim slušalcima da je ove godine o ovoj nagradi Peđa Tomanović radio, odnosno odlučivao žiri u sastavu Valentin Vencel, predsjednik žirija, on je inače glumac, ali i direktor Novosadskog pozorišta Ujvide Kisinhaz, Nataša Gvozdenović, pozorišni kritičar i Predrag Štrbac, pozorišni reditelj. Dakle, tri vrlo značajna pozorišna imena su donela odluku da se ova nagrada dodeli tebi i tvojoj koleginici Bojani Milanović. Sa Bojanom smo pričali, sa tobom nismo, pogotovo o ovoj nagradi. Da li, Sonja, tebe raduje što su jedna kritičarka vrlo dobro poznata u našim pozorišnim krugovima, Predrag Štrbac, poznat reditelj, a pogotovo gospodin Valentin Vencel, doneli ovakvu odluku?
kako me ne raduje. Pa ja sam stvarno bila oduševljena, jer pogotovo što naša divna rediteljka Sonja Petrović nije ni htjela da nam kaže da će to jedno igranje biti zapravo i prilika da nas taj žiri pogleda.
Naravno, pametno s njene strane.
Pametno, vrlo pametno, i na taj način je učinila da se makar manje, jel, ta tenzija osjeti, koja je svakako prisutna pred igranje, jel, ta trema. I prosto meni je stvarno prelepo da neko, kako da vam kažem, neku igru moju ili bilo čiju, da se tome nekako da zastane na tome i da uspe da vidi nešto što je, jel, iznad nekog možda prosečnog, jel, trenutka na sceni, kako da kažem.
Da.
Beskrajno. Meni je to beskrajno znači, ali obično kod mene ovakve situacije zakasnelu reakciju ja imam. Tako da, recimo, za nekih mjesec dana ću imati baš pravi utisak o tome šta se desilo. I naravno tu, kako vi kažete, neku odgovornost ću tek možda tad da osjećam.
Da, tek će se u stvari razviti i ovo jeste jedna od nagrada, odnosno posle Peđe Tomanovića želim da u stvari taj nagradni put krene. Zanimljivo je, Sonja, da je ova predstava Ko je ubio Janis Joplin u prvom trenutku podelila malo publiku, podelila i kritiku, međutim nije podelila ni jednog trenutka publiku. Publika predstavu prati.
Da, to je nešto neverovatno, i ono što mi je najdraže, kada sam čula u jednoj u obrazloženju, ja mislim baš za Predraga Peđu Tomanovića, kako je ta predstava u protekloj godini ipak pronašla svoj put
do publike. Jeste, to piše, da, u obrazloženju, tačno.
Tako je. I to je možda najveći uspeh koji smo mogli da dobijemo. Prosto ta informacija je najveća nagrada za nas, ja mislim. Zato što evo danas prosto uvek igramo pred punom salom i uprkos tim maskama u kojima mi ne vidimo, jel, izraze lica, to nam je u početku bilo jako teško da se, jel, na to adaptiramo, pogotovo kada je u pitanju ovakva predstava koja traži neku razmenu, onako instant razmenu. Ipak smo sve to prebrodili kao ekipa i pronašli, jel, put kako da da ipak sa publikom, jel, postoji taj neki trenutak, opet kažem, te razmene. Da. A song is a dream that keeps going on when it's over. A man hears a song in the soft spoken voice of his lover. A hero goes on. She fights for the cause of her brother. A crow with a broken wing stands at the side of the highway. A traveler finds a place to sleep at the end of a long day. I speak through a telephone. You can't decipher what meet indicator. I'll tell you I love you in 5 days. A human is something that rises and falls over time, dear. Your breathing slows down and you sleep in the fluorescent light, dear. We're passing through town and there isn't a soul we can trust. I think we're on our own.
think we really are our own. A song is a dream that keeps going on when it's over. A man hears a song in the soft-spoken voice of his lover. A hero goes on.
Umetnosti.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Sonjom Isailović, koja nagradu Predrag Pređa Tomanović deli zajedno sa svojom koleginicom Bojana Milanović. Ono što je vrlo zanimljivo, Sonja, jeste i za tebe i za tvoju koleginicu praktično, ti si to rekla, ali ajde malo da razjasnimo. Vas dve igrate Dženis.
Da.
Jedna i druga ste Dženis. Lik je vrlo glumački i pevački, vrlo zahtevna uloga.
Jeste, to je baš odlično samim tim i osmišljeno kada sad pogledam na tih koliko tek osam igranja ove predstave.
Da.
A nadam se da će ih doživjeti i 108, ali stvar je u tome što najteži deo je zapravo što osim te teške njene životne priče koju mi želimo da prikažemo, postoji paralelna linija tog muzičkog sveta u predstavi. I to je, evo baš mogu da kažem, sad na posljednjem igranju sam shvatila kada prosto nas pitaju jel to teško ili naporno, pa zapravo jeste, zato što postoji jedan tehnički trenutak u kom stvarno morate da budete spremni da telo izdrži, da glas izdrži, da energija bude uvek na tom nivou koji zahteva scena. A to je vrlo često jedan izuzetno visok nivo energije i pažnje koji treba da bude usmeren. Ja kao glumica da budem usmerena i prema publici i prema svojim kolegama na sceni podjednako. Tako da to uvek moramo da budemo spremni na to. To je nešto što nikad ranije nisam iskusila.
Pretpostavljam i da li u krajnjoj liniji se uvek pred svako igranje dogovaraš sa svojom koleginicom Bojanom Milanović. Da li menjate neke, razmenjujete u stvari neke trenutne misli vezane za ulogu, i da li je u svim ovim igranjima došlo do neke sitne promene, jer kako vreme ide, vi savladavate sve više i sve više Janis Joplin, pretpostavljam intimno, i sve više i više saznajete i otkrivate o njoj.
Između svakog od nas i muzičara, pošto moram da pomenem, jel tu su
da,
i muzičari.
Da, oni su tu jako važni.
Koji su izuzetno važni, bez njih bi ta čarolija automatski nestala. To su članovi benda UV, a takođe i naše drage kolege Vukašin, Stefan i Dimitrije, koji igraju sve uloge, to jest sve likove koji su se sretali sa Janis tokom njenog života. A uvek postoji, pred svako igranje postoji neka sitna prilagođavanja, zato što shvatamo da, verujte mi, za tih osam igranja mi smo, da li smo tri odigrali na istoj sceni. Jel to uvek postoje promene, i Sonja Petrović, naša rediteljka, je uvek tu pred svako igranje da nešto dopravi, da bude tu, da doda ovo, da donese ovo, tako da imam utisak svaki put da smo mi onako, da tek sad izlazimo pred publiku, koliko se uvek pripremamo.
Da li ima razlike između pozorišnog i festivalskog igranja u vašem slučaju?
Sad ne mogu da se setim što se tiče recimo Sterinog pozorja.
A ja upravo sam pomislila na Sterino pozorje zato što htela sam da kažem da je predstava između ostalog stigla i do Sterinog pozorja, najznačajnijeg pozorišnog festivala još uvek u nas. Šta god mi mislili o Sterinom pozorju i šta god se govorilo o Sterinom pozorju, svi su glumci srećni ili najsrećniji kada čuju da predstava u kojoj igraju ide na Sterino pozorje.
Da, da, to svakako i eto baš kada ste pomenuli i vi Sterino pozorje, to je stvarno bio trenutak kome se baš nismo nadali. Mislim, naravno, nijednom festivalu, baš nekako smo ušli u ovu predstavu bez ikakvog neke prevelike ambicije. Samo možda ta stvarno najiskrenija želja da se da odamo počast, jel, to je stvarno velikoj, velikoj ženi koja nas je tako prerano napustila.
Kako je tekao proces rada?
Dugo se o tom procesu i o tom projektu pričalo, ali onako više u oblacima. I onda sam bila svesna toga da postoji mogućnost da igram u predstavi o kojoj će se pričati o životu Janis Joplin, ali zapravo tek sad postajem svesna stvarno tog bremena kada je u pitanju, jel, kada kucne čas da se odigra ta predstava, jel, da se zapravo to stvarno iskreno prikaže. A što se tiče samog procesa, postepeno smo ulazili uopšte u celu tu priču. Počeli smo od, jel, te tehničke strane, od učenja tekstova, pesama, od vežbanja, jel, sa muzičarima. I polako smo, da kažem, ulazili u tu temperaturu, jel, nečega što bi sutra trebalo da bude, jel, neka pesma koja bi trebalo sutra da postane deo neke scene.
Sonja, najlepše ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i na iskrenosti koju si nam podarila povodom ove uloge koju je bio Janis u predstavi koju je bio Janis Joplin. Čestite mi još jednom na nagradi. Sa svakim igranjem bit će to još perfektnije svakako, a želim i još puno uloga u Srpskom narodnom pozorištu, a i na drugim scenama, što da ne, kao i nagrada.
Hvala vam najlepše.
Goran Ivković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, Igor Ristić i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Maske. Naravno, preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
What a birthday surprise!